สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ครับสวัสดีครับผมสิทธิชัยรัชยศโยธินอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเมื่อจะพูดถึงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปประชุมในหัวข้อของเรื่อง Energy Symposium 2011นะครับร่วมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็ทีมงานของทางด้านผู้บริหารทางกระทรวงพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปลัดกระทรวงหรือในเรื่องของสำนักนโยบายและแผนพลังงานนะครับรวมทั้งทางปตท.แล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับซึ่งหัวข้อที่ร่วมประชุมเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญกับประเทศไทยในปัจจุบันนะครับก็คือหัวข้อในเรื่องของโลคาร์บอนอินดัสทรีวิกฤตหรือโอกาสของอุตสาหกรรมไทยนะครับจริงๆแล้วพอเรามาพูดถึงในเรื่องของคำว่าคาร์บอนนะครับคาร์บอนเกี่ยวอะไรกับพลังงานนะครับจริงๆแล้วมันจะมีในเรื่องของหน่วยงานขึ้นมาใหม่นะเป็นองค์การมหาชนก็คือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ในเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของแต่ละตัวที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยมีอัตราการใช้มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ภายนอกโลกของเรามากน้อยเพียงใดนะครับเราโดยการคิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยไม่ได้คิดเฉพาะในเรื่องของตัวมันเองที่ผลิตเหมือนกับอย่างรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าเราใช้รถยนต์มันก็จะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่จริงพอมีหน่วยงานเนี่ยเขาไม่ได้คิดตรงจุดนี้แล้วนะครับเขาคิดตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยนะครับในเรื่องของการจัดส่งชิ้นส่วนนะครับไปจนถึงสายการผลิตนะครับว่ามีอายุการใช้งานมีอายุในระหว่างกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นจะมีในเรื่องของคาร์บอนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นหน่วยงานทางด้านองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเป็นองค์การมหาชนเนี่ยเขาก็จะได้มีการออกตารับรองให้กับผลิตภัณฑ์นะครับโดยส่วนใหญ่ของเราและนอกจากนี้เนี่ยพลังงานทดแทนของเราเริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับหลังจากที่น้ำมันราคาน้ำมันหรือพลังงานหลักของประเทศไทยของเราเนี่ยมีราคาสูงขึ้นนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ลิตรละ1บาทย่อมมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อถึง 0.2% นะครับยิ่งอัตราเงินเฟ้อยิ่งสูงมันก็ยิ่งไม่ดีนะครับในสภาวะการบางสภาวะการนะครับเพราะจะทำให้มูลค่าเงินของเราเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับมูลค่าคนที่มีเงินเยอะก็ไม่ได้หมายถึงเป็นคนร่ำรวยต่อไปแล้วถ้ามีอัตราเงินเฟ้อที่สูงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทของพลังงานเนี่ยมีผลเกี่ยวข้องหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านลูกค้านะครับทางด้านผู้บริโภคนะครับหรือทางภาคเศรษฐกิจรวมถึงอุตสาหกรรมนะครับมันจะเป็นวัฏจักรเกี่ยวข้องกันไปนะครับอย่างที่ผมได้แสดงให้พูดคร่าวๆนะครับผลของการประชุมเนี่ยนะครับมีเรื่องของสถานการณ์พลังงานไทยนะครับตัวพลังงานทดแทนเนี่ยเมืองไทยของเราในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมานะครับมีการตื่นเต้นในเรื่องของไบโอดีเซลนะครับหรือการใช้พลังงานชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยมี sustainable energy ก็คือพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมนะครับแล้วก็ที่ทางอีสานเนี่ยนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดของทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์นั่นข้อจำกัดก็คือ1เลยก็คือพื้นที่ในการที่จะใช้ในการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมากนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างที่จังหวัดลพบุรีนะครับตอนนี้ก็มีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้พื้นที่ที่เราใช้ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยเราใช้พื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่นะครับ 1,200 ไร่เนี่ยเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใช้ได้ประมาณ70เมกะวัต นะครับซึ่ง70เมกะวัตต์ก็คือได้แค่ประมาณของจังหวัดลพบุรีเพียงจังหวัดเดียวนะครับนี่คือแบบเรามองกันง่ายๆเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าพื้นที่ในการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่าในปัจจุบันนี้โรงงานไฟฟ้าของเราใช้พลังงานอะไรมากที่สุดก็คือเราใช้พลังงานจากถ่านหินถึงแม้ว่านะถ้าผู้ฟังเคยฟังในเรื่องของการผมพูดถึงในเรื่องของกาต้มน้ำร้อนในอุตสาหกรรมเนี่ยพลังงานที่เชื้อเพลิงที่เราป้อนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นถ่านหินมี NGV มี LPG มีน้ำมันต่างๆเนี่ยถ่านหินมีคุณสมบัติที่แย่ที่สุดนะครับไม่ว่ามันจะมีปล่อยก๊าซเสียออกมาก็มากนะครับหรือค่าการนำความร้อนก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่มันมีข้อดีอยู่ข้อเดียวก็คือมันมีราคาที่ถูกนะครับแล้วค่อนข้างหาได้ในปัจจุบันและในประเทศไทยของเราเป็นที่นิยมใช้นะครับเพราะนั้นมากกว่าเกินครึ่งนึงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเรามาจากถ่านหินนะครับเรามาดูว่าสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของเราเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะมีค่านึงที่เราเรียกว่าค่า AEO นะครับก็คือ Annual Energy Outlook ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวเบสตัวนี้เราใช้ในการ reference ราคาของพลังงานทั้งหมดนะครับอย่างตรงนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเบส reference ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ในปี2010เนี่ยนะครับราคาน้ำมันดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณ75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองไปถึงในปี2035นะครับปี2035ก็อีกประมาณ25ปีข้างหน้านะครับถ้าอัตราเงินเฟ้อของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยราคาด้วยเรทปกติของอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.6% นะครับแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าเศรษฐกิจมีปัญหานะครับหรือเศรษฐกิจเป็นในยุคของฟองสบู่เนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของราคาน้ำมันในปีอีก15ปีข้างหน้านะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าพูดอย่างนี้เราอาจจะงงนะครับเพราะนั้นเราก็คิดง่ายๆเลยถ้าอยู่ที่75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาบ้านเราของเราก็อยู่ที่ลิตรละ35บาทเพราะฉะนั้นถ้าอีก25ปีข้างหน้านะครับมันจะขึ้นไปอีก200เป็น200นั่นคือมันขึ้นไปอีกประมาณ2.5 เท่านะครับเพราะนั้น 2.5 เท่าเราก็คูณเลยก็ประมาณ90ลิตรละประมาณ90ถึง100บาทเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรทราคาน้ำมันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันราคาน้ำมันมันจะเพิ่มขึ้นเสมอนะครับเคสของการราคาน้ำมันในปีอีก15ปี25ปีข้างหน้ามันจะขึ้นไปถึงลิตรละ100ก็ต่อเมื่อค่า GDP ของเราเนี่ยมีอัตราเติบโตปีละ 3.2 ปีละ 3.2 นะครับถ้าเติบโตขึ้นไปแต่เมื่อไรก็แล้วแต่นะครับเติบโตอยู่ที่ปีร้อยละ 2.1 ต่อปีเนี่ยนะครับราคาน้ำมันมันจะต่ำกว่าปัจจุบันนี้นะครับต่ำกว่าลิตรละ35หรือ36บาทในปัจจุบันนะครับแต่ถือว่าเป็นไปได้ยากนะที่ GDP ของเราจะอยู่ในเกณฑ์ 2.1 เพราะขนาดประเทศไทยของเรายังเติบโตอยู่ที่ร้อยละ5แล้วนะครับในยุคปัจจุบันนะครับคราวนี้เรามาดูในสภาวะการของการใช้และการผลิตการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นนะครับในปี2550นะครับเรามองปี2550นะครับการใช้ของเราเนี่ยมันอยู่อัตราการใช้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ 1,600 พันบาร์เรลนะครับของน้ำมันดิบต่อ1วันแต่ว่าเรามาดูการความต้องการในการใช้นะครับในปี2554เราเพิ่มขึ้นเป็น 1,800 นะครับพันบาร์เรลดิบน้ำมันดิบต่อวันนะครับอันนี้เราพูดถึงตัวน้ำมันดิบนะครับแต่เราสามารถผลิตได้เท่าไหร่นะครับเราสามารถผลิตได้ในตัวน้ำมันดิบของเราเองเนี่ยเราผลิตได้ 1,000 นะครับ1,034 บาร์เรลน้ำมันดิบต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยเราผลิตได้ตัวนี้แล้วเราต้องนำเข้ามาอีก 1,068 พันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในเปอร์เซ็นต์ของการนำเข้านะครับต่อการใช้งานเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าณตอนนี้ของเรานะครับปริมาณของการนำเข้าต่อการใช้ของเราเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ในสภาวะที่คงที่ตั้งแต่ปี50ขึ้นมานะครับเพราะนั้นการอัตราการนำเข้าและต่อการใช้เนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่ยังเป็นปกติอยู่นะครับแต่ถ้าเรามาดูสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นต้นของไทยพลังงานขั้นต้นของไทยเนี่ยเรามีใช้พลังงานน้ำมันนะครับในปี2533เนี่ยอยู่ที่ 65% นะครับแต่ในปัจจุบันของเราปี2554เนี่ยพลังงานทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามีปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันอยู่แค่ 36% เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดจากการเรามีพลังงานทดแทนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ แล้วเราพลังงานไฟฟ้าหลักของเราเนี่ยเราจะผลิตจากพลังงานน้ำนะครับก็คือผลิตจากเขื่อนต่างๆซึ่งพลังงานน้ำนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเราปล่อยให้น้ำนะครับไหลผ่านกังหันนะครับกังหันก็ไปปั่นไดนาโมไดนาโมก็ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาให้เราใช้งานนะครับณปัจจุบันปัจจุบันของเรานะครับอยู่คิดเป็นแค่ 2% นะครับต่อการใช้พลังงานทั้งหมดนะครับพลังงานทั้งหมดก็ที่เราใช้ก็มีถ่านหินนะครับมีพลังงานน้ำมีน้ำมันมีก๊าซธรรมชาตินะครับมีก๊าซธรรมชาติก็แบ่งเป็น CNG LPG นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าพลังงานสะอาดของเราเนี่ยตัวพลังงานน้ำเนี่ยมีมูลค่าการผลิตออกมาแค่ 2% จากทั้งหมดที่เหลือมีอะไรอีกครับมีพลังงานที่สกปรกก็คือถ่านหินนะครับ 18% แล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่จะใช้แล้วหมดไปถึง 44% นะครับเพราะฉะนั้นในจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับปริมาณการใช้ของเราอยู่ที่ 44% ก็เกือบครึ่งหนึ่งของพลังงานทั้งหมดนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อในอดีตในอดีตของเราอยู่ที่ประมาณ 20% นะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่ค่อนข้างดูแนวโน้มแล้วจะเห็นได้ว่าอนาคตนะครับก๊าซธรรมชาติของเราก็จะต้องมีการใช้มากขึ้นนะครับเนื่องจากมันจะมีผลในเรื่องของค่าการนำความร้อน ที่ดีแล้วก็การเผาไหม้ที่ดีนะครับอีกทั้งในปัจจุบันราคาค่อนข้างถูกเพราะนั้น อุตสาหกรรมนะครับก็ค่อนข้างที่จะนิยมในการใช้พลังงานตรงจุดนี้มากนะครับเมื่อกี้นี้นะครับกันเป็นการพูดถึงการใช้พลังงานเพื่อใช้ในการผลิต primary energy หรือพวก sourcing energy ต่างๆก็คือพวกเอาไปใช้ในการผลิตแหล่งจ่ายพลังงานก็คือโรงไฟฟ้าของเรานะครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเรามาดูสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของพลังงานของประเทศไทยการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยก็คือการเอาพลังงานที่ผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับไปใช้เช่นไปใช้ในการขนส่งก็คือรถยนต์นะครับไปใช้ในอุตสาหกรรมนะครับไปใช้ในการต้มน้ำนะครับไปใช้ในการใช้งานตามครัวเรือนต่างๆนะครับปริมาณที่ใช้พลังงานที่เราใช้มากที่สุดนะครับก็คือเราไปเสียพลังงานกับการขนส่งมากนะครับเราไปใช้ที่น้ำมันนะครับในปี2533นะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับพลังงานน้ำมันเราใช้ถึง 70% แต่ปัจจุบันเนี่ยเราลดลงเหลือ 54% เนื่องจากเรามีพลังงานทดแทนนะครับพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นพวกไบโอดีเซลนะเป็นพวกวินด์อีเนอร์จีเป็นพวกโซลาร์เซลล์นะครับเรามีพลังงานทดแทนจากเดิมปี20ปีที่แล้วเราไม่มีพลังงานพวกนี้เลยนะครับณตอนนี้พลังงานทดแทนทั้งหมดเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยของเราอยู่ที่ 20% ของพลังงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวก๊าซธรรมชาติจากเดิมเราไม่ค่อยได้ใช้เราใช้แค่ในครัวเรือนนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามาใช้ในทางการคมนาคมนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมทำให้เมื่อ20ปีที่แล้วก๊าซธรรมชาติคิดเป็นแค่ 1% แต่ปัจจุบันขึ้นไปที่ 12% นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของก๊าซธรรมชาติจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นนะครับอีกตัวนึงก็คือถ่านหินลิกไนท์นี่ตัวนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับเราอัตราการใช้ยังค่อนข้างคงที่อยู่ที่ 10% เทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วก็ยังเป็น 20% อยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเรามาดูพิจารณาจากมูลค่าการนำเข้าพลังงานนะครับประเทศไทยของเรานะครับเมื่อปี52เนี่ยอัตราการนำเข้าพลังงานเนี่ยถือว่านำเข้าน้อยเนื่องจากเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับเมื่อปี52นะครับน้ำมันดิบของเราเนี่ยที่เคยนำเข้าเนี่ยเราลดลงไปประมาณ 37% เมื่อเทียบกับปี5051นะครับแต่พอมาปี53 54เศรษฐกิจเราเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นการนำเข้าของน้ำมันดิบเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 50% เลยนะครับถ้าดูจากปี54เทียบกับปี52หรือตัวน้ำมันสำเร็จรูปนะครับเดิมเราเอาน้ำมันดิบเข้ามากันในประเทศไทยของเรานะครับเรามีโรงกันอยู่ในประเทศไทยของเราอยู่ประมาณ 5-6 แห่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันโรงกันของเราที่กลั่นได้เยอะที่สุดก็คือโรงงานกลั่นน้ำมันไทยออยล์นะครับถือว่ากลั่นได้ส่วนมากของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันสำเร็จรูปก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเริ่มมีการนำเข้าสูงขึ้นผิดปกติก็คือตัวไฟฟ้านะครับเรานำเข้าไฟฟ้ามาสู่ครัวเรือนนะครับทางภาคอีสานของประเทศไทยของเรานะครับก็เพิ่มขึ้น 120% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในเรื่องของพลังงานที่เรานำเข้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปก๊าซธรรมชาติถ่านหินไฟฟ้า LNG นะครับหรือ LPG เนี่ยนะครับมูลค่าของการนำเข้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับจากปีที่ผ่านๆมาปีละประมาณ 20% นะครับ ถ้าเรามาดูในเรื่องของการส่งออกพลังงานที่เราส่งออกนะครับประเทศไทยของเรามีการส่งออกน้ำมันดิบนะครับมีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปนะครับน้ำมันสำเร็จรูปก็คือเราอาจจะเอาน้ำมันดิบเข้ามาแล้วก็กลั่นแล้วก็ส่งออกไปนะครับส่วนน้ำมันดิบเราก็สามารถที่จะดูดได้บางส่วนนะครับแล้วเราก็ส่งออกไปแต่ว่าเราก็ส่งออกไม่มากนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการส่งออกเนี่ยมันค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับอย่างปี54เมื่อเทียบกับปี53เนี่ยเราส่งออกมากขึ้น 60% นะครับส่วนน้ำมันสำเร็จรูปก็ส่งออกเพิ่มขึ้น 20% แต่แนวโน้มตัวที่เราส่งออกอยู่นะครับพลังงานที่เราส่งออกอยู่แต่มีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยส่งออกแล้วก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับเราเริ่มติดลบเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ 30% นะครับถ้ามาดูในเรื่องของการผลิตน้ำมันดิบนะครับการผลิตน้ำมันดิบเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับจะมีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมนะครับแล้วก็แสวงหานะครับขุดเจาะน้ำมันและขยายแหล่งเจาะแหล่งดูดก๊าซธรรมชาติและน้ำมันนะครับเราเนี่ยมีการเริ่มขุดเจาะอย่างจริงจังนะครับในปี2543นะครับน้ำมันมีแหล่งอะไรบ้างนะครับแหล่งที่เราใช้ในการขุดเจาะน้ำมันดิบก็คือมีแหล่งเบนจามาศในอ่าวไทยลันตาสงขลาบัวหลวงจัสมินยูโนแคลซิลิกิตนะครับซิลิกิตนี่อยู่บนดินนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับทีนี้ยูโนแคลก็จะเป็นของเอกชนนะครับโดยส่วนใหญ่ของเราเลยนะครับน้ำมันดิบของเราขุดเจาะได้โดยบริษัทเอกชนนะครับโดยบริษัทยูโนแคลซึ่งปัจจุบันก็คือบริษัทเชฟรอนนะครับซึ่งสามารถผลิตน้ำมันดิบได้นะครับประมาณ 40,000 บาร์เรลต่อวันนะครับในปี54นะครับแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วเนี่ยใน1วันของเราหลายๆแหล่งเนี่ยสามารถผลิตน้ำมันออกมาได้วันละ 160,000 บาร์เรลต่อวันนะครับอันนี้คือการผลิตน้ำมันดิบสภาพการผลิตน้ำมันดิบในประเทศไทยของเรานะครับทีนี้ถ้าเรามาดูการนำเข้าน้ำมันดิบการนำเข้าน้ำมันดิบของเราเนี่ยนำเข้าออกมาหลักๆเลยคือ2ภูมิภาคก็คือตะวันออกกลางอยู่ที่ 69% นะครับแล้วก็ตะวันออกไกลอีก 5% อีก 26% ก็มาจากแหล่งอื่นๆแหล่งอื่นที่เรานำเข้าออกมานะครับก็คือมีจากประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็มีจากออสเตรเลียนะครับมูลค่าการนำเข้าของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 800,000 บาร์เรลต่อวันนะครับถ้าเรามาดูพิจารณาในเรื่องของกำลังกลั่นของเรานะครับที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะครับโรงกลั่นของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ6-7 แห่งนะครับก็จะมีไทยออยล์นะครับวันนึงเรากลั่นได้ประมาณ 270,000 บาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็มีแหล่งมีอีกโรงงานหนึ่งนะเป็นของรัฐบาลไทยนะก็บางจากรับโรงกลั่นบางจากนะครับแล้วก็อดีตเป็นของเราก็มี IRPC PTTR SPRC RPC อันนี้ก็คือปัจจุบันก็คือเครือของปตท.นะครับเป็นการรวมหุ้นกันนอกจากนี้ก็ยังมีของบริษัทเอสโซนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าความสามารถของการกลั่นของทั้ง7โรงงานโรงกลั่นน้ำมันของเราเนี่ย1วันเนี่ยนะครับเราสามารถกลั่นได้ประมาณ1,100,000บาร์เรลต่อวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงกลั่นของเรานะครับกลั่นจริงๆแล้วได้900,000บาร์เรลเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันก็ค่อนข้างสูงมีแนวโน้มที่สามารถที่จะเพิ่มการกลั่นได้อีกประมาณ200,000บาร์เรลต่อวันนะครับมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพักสักครู่นะครับฟังเพลงพอๆก่อนนะครับเพื่อเป็นการคลายเครียดแล้วเดี๋ยวเรากลับกันมาดูสถานการณ์พลังงานกันต่อไปนะครับ
ชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรักดูยากเย็นจังที่ไม่น่ายากแค่อยากรักใครอยากมีใครสักคนชั่วโมงนี้เธอก็เป็นอย่างฉันเราสองคนมีอะไรคล้ายกันฉันฝากให้เธอกลับไปลองคิดดูเธอรอผู้ชายI'm gonna make you mine. อกรักแก
ครับกลับมาดูสถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศไทยของเรานะครับต่อไปก็คือการใช้น้ำมันสำเร็จรูปนะครับน้ำมันสำเร็จรูปที่เรากั่นได้จากหอกั่นลำดับส่วนนะครับหรือโรงกั่นน้ำมันดิบทั้ง7แห่งนะครับของเราก็มีเบนซินนะครับที่เรากั่นออกมาก็มีธรรมดา91มีแก๊สโซฮอลนะครับ91แก๊สโซฮอล95มีก๊าซนะครับมีน้ำมันก๊าซมีน้ำมันดีเซลและมีน้ำมันเครื่องบินนะครับน้ำมันเตาแล้วก็แก๊ส LPG นะครับที่เราสามารถกั่นตามลำดับส่วนออกมาได้นะครับตัวที่น่าสนใจนะตอนนี้ปัจจุบันก็คือตัวน้ำมันดีน้ำมันเบนซินนะครับ91นะครับน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซลีนนะครับที่เรากั่นได้จากหอกั่นลำดับส่วนของเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่า1เลยรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะอุดหนุนยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของมีพลังงานทดแทนณตอนนี้พลังงานทดแทนเข้าไม่ใช่พลังงานทดแทนนะครับพลังงานไบโอดีเซลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไบโอดีเซลเนื่องจากพอมีนโยบายตรงจุดนี้แล้วตัวของไบโอดีเซลต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในการใช้เนี่ยลดลงนะครับเทียบจากปีที่ผ่านๆมานะครับลดลงไป 60% นะครับแต่ว่าตัวน้ำมันธรรมดาที่ไม่ได้มีไบโอดีเซลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะขึ้นไปอยู่ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 6.9% ซึ่งถ้าเราดูจากนโยบายปัจจุบันเนี่ยส่วนต่างของราคาเนี่ย1ลิตรเราต่างกันอยู่แค่5บาทในปัจจุบันนะครับอันนี้คือสถานการณ์นะครับก็คือก๊าซน้ำมันธรรมดามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับส่วนก๊าซไบโอดีเซลต่างๆก็จะมีแนวโน้มที่มีปริมาณการใช้ที่ลดลงนะครับคราวนี้มันก็จะมีในตัวของ LPG โพรเพนแล้วบิวเทนนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกก๊าซไฮโดรคาร์บอนตัวนึงนะครับเอาไปใช้ในการเผาไหม้นะครับเพิ่นรัฐนะครับได้อุดหนุนนะครับในเรื่องของราคาส่วนต่างของแก๊ส LPG นะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ 15-20 บาทเพราะฉะนั้นสถานการณ์นึงก็จะเราจะแบ่งออกเป็นในเรื่องของอุปทานแล้วก็อุปสงค์นะครับอุปทานคือความต้องการขายหลังจากที่เราผลิตออกมานะครับส่วนอุปสงค์ก็คือเราต้องการใช้นะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้ในครัวเรือนนะครับเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเอาไปใช้ในรถยนต์นะครับหรืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับรวมถึงเอาไปใช้เองนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูในปีปัจจุบันเนี่ยการผลิตของเราเนี่ยไม่ว่าเราแหล่งที่เราจะใช้ในการผลิตนะครับก็คือเราผลิตมาจากโรงแยกก๊าซเองนะครับหรือมันเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันนะครับซึ่งเราผลิตได้แล้วเนี่ยครับ2 อย่างนี้เนี่ยเราผลิตได้แล้วประมาณปีละโทษนะครับประมาณ 2,300 นะครับพันตันนะครับต่อปีนะครับ 2,300 พันตันต่อปีอันนี้คือความการที่เราสามารถผลิตได้แต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของอุปสงค์นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 2,700 พันตันนะครับต่อปีนะครับแต่ที่ถ้าเรามาย้อนอุปทานเนื่องจากเราผลิตได้ 2,300 พันตันก็จริงนะครับแต่เรามีส่วนที่เรานำเข้ามาอีก508พันตันเนื่องจากจะเห็นว่าถ้าเราที่เราผลิตได้เองเนี่ย 2,300 พันตันแต่ว่าความต้องการใช้จริงๆเราอยู่ที่ 2,800 พันตันนะครับเราไม่สามารถรองรับการใช้งานในประเทศไทยของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำเข้ามาอีก500พันตันนะครับแต่ถือว่าการใช้การนำเข้าของปีของปี54นะครับเมื่อเทียบกับปี53ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่อย่างที่บอกนะครับเรามีแหล่งพลังงานอะไรตอนนี้เข้ามาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนนะครับหรือจะมีในเรื่องของตัวสิ่งตัวพวกไบโอดีเซลนะครับหรือพลังงานชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอีกตัวนึงที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็จะเป็นความรู้ในเรื่องของการจัดหาแก๊สธรรมชาตินะครับประเทศไทยปัจจุบันของเรานะครับมีการนำเข้าแก๊สธรรมชาตินะครับก็คือพวกก๊าซ CNG นะครับเป็นก๊าซความดันสูงนะครับจากประเทศพม่านะครับแต่เราเอานำเข้าลดลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามีMOU แล้วก็มีสนธิสัญญาระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับซึ่งสนธิสัญญานี้เราก็เรียกว่า GDDA นะครับแล้วก็มีแหล่งที่เราขุดได้เองแล้วนะครับก็คือแหล่งอาทิตย์นะครับในอ่าวไทยนะครับก็บริเวณใกล้ๆจังหวัดสงขลานะครับทีนี้มันจะมีหน่วยนะครับที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของปริมาณก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันจะชื่อหน่วยนะครับ MMSCFD นะครับคือเป็นหน่วยจะใช้วัด ปริมาณก๊าซธรรมชาติจะไม่เหมือนกับน้ำมันที่เราจะอาจจะวัดเป็นบาร์เรลนะครับวัดเป็นเชิงปริมาตรนะครับแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติเนี่ยไอ้หน่วย MMSCFD เนี่ยก็คือหน่วยของมิลเลียนก็คือล้านนะครับแล้วก็ SF ก็คือคิวบิตฟูดนะครับแล้วก็ D ก็คือ Day ก็คือปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติได้นะครับล้านลูกบาศก์ฟูดต่อวันนะครับซึ่งในปี54เนี่ย1วันของเราเนี่ยเราสามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติได้ถึง 4,500 ล้านนะครับลูกบาศก์ฟูดต่อวันนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเราสามารถเอาแหล่งก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีแหล่งอื่นๆที่เราหาได้นะครับโดยเฉพาะในอ่าวไทยของเรานะครับก็คืออย่างเช่นแหล่งเอราวัณนะครับตัวนี้แหล่งเอราวัณของเราก็ไปแล้ว 6% นะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขานะครับรายสาขาที่เราเอาก๊าซธรรมชาติไปใช้ก็อาจจะเป็นครัวเรือนนะครับในภาคขนส่งแล้วก็เอาไปใช้ในโรงไฟฟ้าโรงแยกก๊าซนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมถ้าเรามาดูปี49ปี50นะครับเราเอาก๊าซธรรมชาติไปใช้ในโรงไฟฟ้าถึง 70% แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราลดลงแล้วนะครับเหลือที่ 60% นะครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกนะครับเรามีพลังงานทดแทนมาจะเห็นว่าพอเรามีพลังงานทดแทนอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในอดีตก็จะกลายเป็นเราก็สามารถที่จะลดการใช้ของมันไปได้นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือรถยนต์เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซ CNG นะครับของเดิมเมื่อปี49นะครับอยู่ที่ปริมาณการใช้อยู่ที่ 0.4% แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 5.3% แล้วของการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดนะครับอุตสาหกรรมนะครับคิดเป็น 9% นะครับตอนแต่ปัจจุบันนี้เป็น 13% นะครับเนื่องจากสภาพของการเติบโตของอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงด้วยนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อของเราก็เพิ่มขึ้นในค่า GDP เราก็เพิ่มขึ้นในสภาวะที่เป็นปกตินะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับตัวที่เราเอามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหลักที่เราใช้ในการผลิตก็คือเราใช้ถ่านหินแล้วก็ลิกไนท์ในการผลิตไฟฟ้านะครับทีนี้มันจะมีแหล่งถ่านหินเนี่ยถ้าเรามาดูผู้ยิ่งใหญ่ในวงการของการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินก็คือบริษัทเอกชนนะครับก็คือบริษัทบ้านปูนะครับจำกัดและบริษัทล้านนาจำกัดนะครับอันนี้คือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับแต่ว่านะครับถึงแม้2ตัวนี้2บริษัทนี้จะเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทหลักแต่ว่าก็ยังสู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของเราไม่ได้นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้านะครับที่มีปริมาณมากที่สุดนะครับในปี53ของเรานะครับเราผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและลิกไนท์เนี่ยเราใช้ถ่านหินถึง 4,000 ตันนะครับต่อปีแต่ว่าส่วนบริษัทบ้านปูและล้านนาเขาก็ใช้กันประมาณบริษัทละ 1,000 ตันต่อปีนะครับก็จะมีในเรื่องของสัดส่วนการใช้ถ่านหินก็รัฐบาลนะครับเขาก็มีการส่งเสริมเนี่ยได้จัดอุตสาหกรรมนะครับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยออกเป็น4กรุ๊ปกรุ๊ปที่1ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของเรานะครับปี49ผลิตคิดเป็น 32% นะครับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเองใช้เอง 48% ก็จะมีนโยบายตัวหนึ่งเราเรียกว่า IPP นะครับ Independent นะครับ Independent นะครับ Power Production นะครับก็คือบริษัทเอกชนรายใหญ่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตนะครับบริษัทที่ผลิตได้มากเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็คือคิดเป็น 7% แล้วก็มี SPP ก็เป็นผู้ผลิตรายย่อยนะครับรายเล็กๆนะครับคิดเป็น 13% รวมๆกันนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยผลิตได้เอง 49% ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 15% จากของเดิม 7% นะครับส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของเราก็ลดลงนิดหน่อยนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูเปรียบเทียบนะครับปัญหาหลักและกลยุทธ์ของภาคพลังงานในอนาคตของเรานะครับ1เลยนะครับปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติมากเกินไปนะครับอันนี้คือปัญหาหลักเราใช้ก๊าซธรรมชาติมากเกินไปในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีทรีตัวหนึ่งซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือ1เลยจะต้องทำการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกเข้ามาให้นะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าอย่างณจังหวัด ทางด้านอีสานไม่ว่าจะเป็นนครพนมสกลนครเนี่ยเขาพยายามที่จะมีแหล่งโซลาร์เซลล์ผลิตนะครับกระแสไฟฟ้าเอาไว้ใช้เองในของแต่ละจังหวัดแต่ว่าจะต้องใช้พื้นที่ที่เยอะแต่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดของการใช้โซลาร์เซลล์ก็คือต้นทุนจะค่อนข้างสูงปัจจุบันเนี่ยเราใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำหรือถ่านหินนะครับถ้าถ่านหินเราก็ผลิตมาจากโรงไฟฟ้าบางปะกงนะครับพลังงานน้ำก็ผลิตมาตามเขื่อนต่างๆเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์พวกนี้นะครับยูนิตละของการผลิตพลังงานไฟฟ้าพวกนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3บาทต่อยูนิตแต่พอเราใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยมันยูนิตละประมาณ11บาทถึง15บาทต่อยูนิตนะครับแต่ว่ามันก็เป็นพลังงานทางเลือกนึงนะครับในปัจจุบันแล้วก็เป็นพลังงานเริ่มต้นนะครับสองเลยปัญหาที่สองก็คือปัญหาที่เราจะต้องมีการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศนะครับพลังงานไฟฟ้าเราเอามาจากประเทศลาวนะครับพลังงานก๊าซธรรมชาติเราเอามาจากพม่านะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือหนึ่งเลยเรามี JT ตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ที่ร่วมกันขุดเจาะน้ำมันนะครับหรือมีการส่งเสริมพลังงานทดแทนอันนี้ก็เป็นทริคที่ได้รับจากการใช้พลังงานทางเลือกในการผลิตตัวอื่นนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการลงทุนพลังงานของไทยในต่างประเทศนะครับอันที่3เลยโครงสร้างของราคาพลังงานนะครับไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าจริงๆถึงแม้เราอยากนิยมให้ใช้พลังงานทางเลือกก็จริงนะครับแต่ว่าต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงนะครับหรือมีการลดส่วนต่างนะครับมันจะมีค่าอยู่2ค่านะครับก็คือในเรื่องของค่าฟิกเดอร์นะครับค่าฟิกแล้วก็ค่าแอดเดอร์นะครับก็คือเป็นการที่จะปรับค่าอย่างแอดเดอร์ก็คือปรับแล้วให้เกิดค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับส่วนมีค่าอีกตัวหนึ่งก็คือค่าฟิกก็คือจะคงที่ปรับให้ได้ค่าคงที่ของส่วนต่างนะครับก็จะมี2ค่าที่เขาจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างราคาไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการแข่งขันนะครับอันที่4นะครับต้นทุนด้านพลังงานทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกับฟอสซิลยังสูงเกินไปคำว่าเปรียบเทียบกับฟอสซิลเนี่ยคำว่าฟอสซิลก็คือฟอสซิลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับซากพืชซากสัตว์ใช่ไหมครับที่มันทับสะสมกันมาแล้วมันก็เราก็จะได้น้ำมันดิบออกมาเพราะนั้นต้นกำเนิดของน้ำมันดิบก็คือฟอสซิลเพราะนั้นเขาถึงจะใช้คำว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฟอสซิลยังสูงเกินไปนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ก็คือจะต้องมีการส่งเสริมและการวิจัยนะครับเพื่อลดต้นทุนและใช้มาตรการจูงใจนะครับคือเพิ่มส่วนต่างเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างตลาดพลังงานทดแทนนะครับอย่างตอนนี้บริษัททางด้านพลังงานทดแทนเนี่ยก็จะมีที่สำคัญก็คือตัว SPCG นะครับก็ได้ไปดำเนินการในเรื่องของการที่จะพยายามในเรื่องของการสร้างแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้านะครับโซลาร์เซลล์ให้มากขึ้นนะครับอันที่5เลยก็คือข้อจำกัดของการพัฒนาพลังงานทดแทนคือเชื้อเพลิงไม่เพียงพอวัตถุดิบมีราคาแพงและไม่เสถียรนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ถ่านหินที่สะอาดนะครับคำว่าถ่านหินที่สะอาดคือไม่ได้หมายถึงเอาถ่านหินไปล้างอะไรนะครับแต่ว่าเอาถ่านหินของเราเนี่ยไปผ่านกระบวนการหรือผ่านโปรเซสเนี่ยเพื่อให้เกิดการเผาไหม้แล้วเนี่ยลดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเพื่อที่เผาไหม้แล้วให้เกิดค่าความร้อนที่สูงนะครับเพื่อให้เผาไหม้แล้วไม่มีอากาศเกินออกมานะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็จะมีในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะครับพลังงานนิวเคลียร์อย่างเรามีปัญหามีต้นแบบของปัญหาที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยตอนนี้มันเป็นถ้าเปรียบเทียบพลังงานทั้งหมดแล้วพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดนะครับหรือกำลังที่ได้ออกมาหรือต้นทุนในการผลิตที่ต่ำนะครับอันนี้คือข้อดีของนิวเคลียร์แต่ว่าในเรื่องเราในประเทศไทยของเรามีความไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ทำให้พลังงานนิวเคลียร์ก็ลดบทบาทลงไปนะครับเพราะนั้นเราตัวอย่างที่ญี่ปุ่นอย่างที่โรงงานไดอิชิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดระเบิดออกมานะครับแต่จริงๆแล้วการระเบิดของพลังงานนิวเคลียร์ก็ไม่ได้เกิดจากตัวพลังงานนิวเคลียร์เองนะครับแต่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นต้นกำเนิด นะครับข้อที่6เลยสาเหตุของโลกร้อนนะครับยังอยู่ในภาคพลังงานนะครับไม่น้อยกว่า 50% นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเราก็คือจะต้องมีการส่งเสริมการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์และมีการส่งเสริมให้ใช้ถ่านหินที่สะอาดนะครับ ซึ่งพลังงานทดแทนของเราเนี่ยเรามาจากเราทดแทนเราเอาพลังงานทดแทนมาจากโซลาร์เซลล์นะครับอยู่ที่ 20% แล้วก็พลังงานลมอยู่ที่ 25% ที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้นะครับตัวที่7เลยก็คือภาวะราคาน้ำมันแพงนะครับซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตนะครับเนื่องจากสำรองการสำรองพลังงานของโลกมีอยู่จำกัดนะครับซึ่งณตอนนี้จริงๆแล้วประเทศอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่ฉลาดนะครับได้เอาใช้น้ำมันจากต่างประเทศทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยครับสามารถที่จะผลิตเองได้แต่ก็ยังไม่มีการใช้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของราคาน้ำมันเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีไฮบริดมีรถไฟฟ้ามีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีนะครับเพื่อลดการใช้น้ำมันในส่วนตัวนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่8เลยก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การยอมรับให้จัดทำโครงการพลังงานขนาดใหญ่ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเราก็คือจะต้องเร่งสร้างความรู้อย่างจริงจังร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าใจในเรื่องของการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงให้ข้อมูลที่จริงโปร่งใสอย่างที่ผมเอามาให้ในวันนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงสร้างเครือข่ายพลังงานที่เข้มแข็งผ่านกองทุนไฟฟ้าและปิโตรเลียมที่เราหักกันในปัจจุบันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงเข้าใจถึงสภาพการปัจจุบันของการใช้พลังงานนะครับรวมถึงศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนะครับก็พบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครั้งต่อไปอีก2พฤหัสอีก2อาทิตย์ข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเลียวเปลวสวยดุจดังหัวใจของ